بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن دقيسيال وصباح نمت لدى تاريخنا يكوب بيغانتا يساقالي يتوبانك بيش اللبات سند اللبكون يساقالي يتوبانك قضبض ساك الراديو مقدش وعدك جمهورية الصومالي وذنها ينوحا وقوة وين madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya booqasho ku jooga magaalada Bujumbura xarunta dalka Burundi ayaa casho sharaf soo dhaweyna loogu sameeyay magaaladaasi Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa magaalada Riyadh ee dalka Saudiga kulan kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda ganacsiga maaliyadda Saudiga isagoo kala hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo hormarin lahaa wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya xubna uu hoggaaminayo oo gaaray dalka Koonfur Afrika ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas oo kulamo kula qaadan doona jaaliyada Soomaalida ku dhaqan wadankaasi akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah gobol ka tirsan Mareykanka ayaa maxkamad la tiisanaya madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump sababo la xiriira derbiga laga dhisay xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo dalka Mexico
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho ku jooga wadanka burundi ayaa casho sharaf soo dhaweyna loogu sameeyay magaalada bujumbura xarunta dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmi doona dhigiisa dalka burundi pierre nkurunziza warbixintaasina maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa dhameystiray
waa maasanta cali madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdiga hoggaaminaya oo haatan ku sugan dalka burundi ayaa xalay kulan casho sharaf ah waxaa lagu sameeyay caasimada dalka burundi madaxweynaha wafdigiisa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda oo la taliyaal iyo wasiiro iyo taliyaal ciidan ay isugu jiraan waxaana ku jira wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale casho sharaftaasna waxaa uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhigiisa dalka burundi pierre nkurunziza waxaana kulanka casho sharafta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kaga mahadceliyey madaxweynaha wadanka burundi iyo weli madaxda kale soo dhaweynta wanaagsan ay u muujiyeen iyo sidoo kale casho sharafta xalay loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdigiisa caliyow sidoo kale maanta waxaa jiri doona kulamo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dalka burundi ay yeelan doonaan iyagoo arrimo dhowra ka hadli doona wixii kusoo koraanay dhegeystayaasheena dib ayaan kala soo socsiin doonaa
mahadsanid maxamed kaafi sheekh abuukar tifaftiraha daraaradi iyo muqdisho waa inoo soo koobaya safarka madaxweynaha soomaaliya ku jooga magaalada bujumbura ee xarunta dalka burundi ra'iisul wasaare ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo jooga dalka sacuudiga ayaa kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ganacsiga maaliyadda dalka sacuudiga isagoo kala hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa axmed cumar muuye ayaa dhammaystiray
ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qadar oo ay weheliyaan wasiirada maaliyadda xanaanada xoolaha xogyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale ayaa magaalada Riyadh kula kulmay qaar ka mid ah wasiirada boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya oo bahwadaag ganacsi dhaqaale la leh Soomaaliya wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee kulamada uu la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kale ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasaha wasiirka ganacsiga iyo ku-xigeenka madaxa sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayay ka doodeen xiriirka labada dowladood ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Dr. Ibrahim bin Abdullah Aziz Al-Safi kala hadlay isbeddelada ballaaran ee ka socda dalka iyo xoojinta xiriirka walaalnimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ريزول زار كحيان كي وزير وزير هذا كله أيها كحيان كوزير كماليد سعودي وسعودي جاه دكتور حمد بن سليمان كلاها اللي قرشها ديب اقابينتا دقالي سوماليا يغو سيدو كلاه كسيمها وزيرك غناعسيغا كلاها اللي أدكانت حريركا غناعسيغا اي تاريقيغا سعوديغا اي سوماليا هملوين كتوبت هرمارينتا دقالي ايا وحايقيب كاقيب غالين ان لهر مريو جويغا غناعسي كون اكسن غارهان لنك مالغشيغا دير غلنتي وليبا غناعسيغا مالغلنتا
حسن وزيرك وحبرشاد الدولادة فدرالك سوماليا يوفديو هقامينا يو ايا غاري دالك كونفور افريكا هالكا سيوسوين لوغو سودوي وزيرك وحا وكولما اللا قادنا ينتو وچوغو مداحدة سفارد دا يو چاليادة سوماليا دي كورد قن دالك كونفور افريكا عبدالله محمد امين ايا وركان انو صودري
وفدقان هقامينا يو وزيرك وحبرشاد حكومة دا فدرالك سوماليا عبدالله قود حبر او يكجران حبنا كسعودي جامعة دومد سوماليا ايا مانتا سو غاري مقالة دا كيبتون دا الكوفر افريكا وحانا قرون كا قيبتا سو دوين تا مدحضا كو سو دوي حبنا كسعودي سفارة دا سوماليا وهقامينا يو سفيركا جمال محمد برو يو سيدو كلا حبنا كسعودي جالية دا سوماليا دا الكوفر افريكا وزيرك وحبرشاد حكومة دا فدرالك الصومالية مدني عبدالله قود حبر وصود وينتي ساكدي بلاها اللي ورباهنتا يا جالية دا الصومالي دا يما دحنا سفارة دا وقمهد علي صود وينتي وصميين
مقالة دا كيبتان دالك ساوث افريكا ايان وحير كور سو قارني انيقا ايو قدوميها جامعة دا رنتي وحان سيدير نوغ صود ويي ماركو ورئيسو سفير كينا iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan iyo wasaaradda waxbarashada ee dalkan muxuu ahaa iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Cape Town oo runtii si aad iyo aad u diiran noo soo dhaweeyay
socdaalka wasiirka oo ah casuumada rasmi ah oo dhigiisa dalka Koonfur Afrika uu ka helay ayaa intuu joogo dalka Koonfur Afrika waxa uu kulamo la qaadan doonaa wasiirka waxbarashada sare iyo toobarada ee dawladda Koonfur Afrika waxaana labada dhinac ay yeelan doonaan kulamo badan oo ugu wada xajoonayaan sidii labada dhinac ay u xoojin lahaayeen xiriirkooda waxbarashada iyo inay ka wada hadlaan dhameystirka heshiisadii hore ee is-afgaradka ay u dhaxeeyeen labada wadan
ujeedada safarkeen wuxuu ahaa inaan wadanka South Africa دينا عوا حبر الشذا يا لقن كان سكاش كسمينه مرتقاد دول دنافي ذي سي ساده في كاي كسر السند وحنتجد دورنا جاب عدد بدن وحنلا كل من دورنا هوها أورجنيزيشن هذا قاركود معمولة هوها تعليم سرعة دلكن وحنلا كل من دورنا وزيرك يو وزارة دو حبر الشذا هو ها جامعة انتقي دورنا وحي ودول دا ساد افريكا هو ها ايو اركان اني مهم نوت هاي انا عرقنا وحوي جامعة ها ذا كيب تاني بريتوري جوهانس بيكويال
وحاسيدو كلا وزيركا يوفدقا لسعودة اي بوقن دوران قار كميدا جامعة ها هو وين كويالا مقالوينيكا جوهانس بيكي مقالة بريتوريا
waxaa sii kordhaya tirada waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway looga qaadanayo caruurtii ay dhaleen waalidiintaasi waxaa ugu dambeeyay hooyo lagu magacaabo Raxmo Maxamed oo laga qaatay 3 caruur oo ay dhashay sidoo kale laga laabtay sharciga dalku jooga waddankaasi Norway arintan ayaa saameyn xoogan ku yeelatay bulshada ku dhaqan waddankaasi Soomaalida ah Hassan Saciid Rasto ayaa warkan inoo soo diray
haweenada Soomaaliyeed oo hooyo dhashay 3 caruur ah kana mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Norway oo ku nool magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalkan ayaa waxa ay hay'adda badbaadada caruurta Barnevanka loo yaqaan ee dalka Norway kala wareegtay mas'uuliyadda waalidnimo ee Maxamed 13 Cabdullaahi 12 iyo Cabdinaasir 9 jira hooyadan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Raxma Maxamed ayaa sidoo kale laga qaaday sharciga joogitaanka dalka Norway waxaana dhawaan loo soo diray waraaqo ay ku qoran yihiin inay dalkan ka baxdo shan iyo labaatanka bishan taasi oo walaac xoogan gelisay hooyadan laga qaatay ubadka lagana saarayo dalka Norway iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bergen Raxma Maxamed oo ku noolay dalka Norway in ka badan 9 sano ayaa baaq iyo codsi u diraysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale codsanaysa in dowladda Norway ay ku darto ubadkeedii si ay ugu laabato dalkeedii hooyo
waxaan ka codsanayaa muslimiinta Soomaaliyeed dadka muslimiinta soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya waxaan ka codsanayaa aniga gabar soomaaliyeed ahay raxma leedahay saddex caruur la iga qaatay ay alxamdulillaah saddexda caruur ay waxay ku xiray waxay haystaan barnafaga haysto ay anigana 25 bishii wadanka ka baxlay ugu dhahay ilmahaygiina meeshan lagu reeba la rabaa aabahoodna way ka xakumeen oo waxay maxaa la dhahaa way ka qaateen waxay dheheen ma arki karo anigana markii la ogolaadayne waxay dheheen maxaa la dhahaa wadankina ka baxdid waaye oo ilmaha inaan soo booqdo mar walba waan soo booqan jiray marka alxamdulilaah ilmahiigana meeshaasi joogaan anigana waxaa rabaa wadanka hay soobaali haddii layga rido layga dejiyo ilmahaygiina meeshan ay joogaan ma noqonaysa yacni wax oo macquula oo la sheegana ma ahan aniga waxaan ka codsanayaa dadkayga soomaalida iyo dowladdayda waxaan ku codsanayaa in wax walba lay qabto caruurtaydana lay siiyo xataa haddii dowladda norway celinayso in caruurtayda lay siiyo oo layla celiyo ayaa codsanayaa waana ka tegin caruurtayda haddii lay siinayn nabadgelyo waddankan laygu siinayno muddo badan anigoo degan oo xaq bini'aadanka iyo xuquuqda bini'aadanka layga fiirinayo oo ii diideen inaan waddankooda inaan ku noolaado ana caruurteydiyaan u baahana caruurteydiyaan rabaa inaan waddankayga la aado taasaan ka codsanayaa marka dowladda soomaaliyeed baaq waxaan u dirayaa haddii waddankii lay keenayo caruurteydii aniga ina la wada keeno ayaan u baahanahay anigu keliga inaan lay keenana raalli kami ihi sababto waxay tahay wiilashaydii qof ee la joogta maanta ee la nool yihiin waa gaalo hay caruurteydiina waan u baahanahay aniga waayo biduun caruur la-aan inaan noolaadane diyaar umahi wadanka norway waxaan ku codsanaa hadday iigana ihaynaynina wadankii caruurteydii aniga xaq noo wada fiirinayn caruurteyda wadanka soomaaliya laygala keenay wadanka soomaaliyana ku dhashteen halaysiiyo wadankayga ama meeshaan raba la aadi karaa dowladda soomaaliya waxaan ku codsanayaa inay baaq aan u dirsanaya inay ii qabtaan wax walbeeto oo bilaadnimo
lama oga sida uu noqon doono xaalka haweenaydan soomaaliyeed ee ubadka laga reebtay lagana dhoofinayo dalka norway balse jaaliyadda soomaalida ee magaalada bergen ayaa dadaal xooggan ugu jirta sidii ay u heli lahaayeen sharciyaqaano u soo dhiciya haweenaydan soomaaliyeed ubadkeedii si ay si wadajira ugu dhoofaan oo ugu tagaan dalkoodii hooye ee soomaaliya xasan siciid rasta raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed bergen norway
shirweynaha jaaliyadda soomaaliyeed koonfurta suudaan ayaa lagu qabtay magaalada jubba ee caasimada dalkaasi waxaana shirka looga arinsanaya horumarinta iyo sidii shacabka soomaaliyeed ee dalkaasi suudaanta koonfureed ku dhaqan ay u horumarin lahaayeen noloshooda nimco maxamed maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
shirweynaha jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan oo ay soo qaban qaabisay guddiga ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qayb galeen xubnaha guddiga madaxda ka socota dowladaha koonfurta suudaan diblomaasiyiin safaaradaha soomaaliyeed koonfurta suudaan mas-uuliyiin ururka dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliyeed ganacsatada iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan shirweynahan jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan ayaa sanad weliba mar lagu qabtaa ayaa waxaa looga arinsanayaa waxyaabihii u suurtagalay guddiyada ganacsatada muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay guddoomiyaha ganacsatada soomaaliyeed ee koonfurta suudaan cabdishakuur maxamed ayaa ugu horreyntii dadweynihii kasoo qayb galay kulankaani ku soo dhaweeyey isagoo mahadcelin ballaaran u diray jaaliyadda xubnihii abaabula shirweynahan sidoo kale shirkani ayaa lagu soo bandhigayaa waxyaabihii guddigii ganacsatada iyo weliba higsigii guddiyada sanadkan 2019 ku-xigeenka safiirka ahna qunsulka guud ee safaaradaha soomaaliya oo koonfurta suudaan ayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii koonfurta suudaan u soo jeediyey inay isu xiran yihiin midowda islamarkaana ay ilaalinayaan sharciyada dalka u degan nicimo maxamed maxamuud warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsaned nimca kulan wadatashi oo ku wadan mashaariicda horumarneed ee laga hirgelinayo degmada caabudwaaq iyo deegaanada hoostaga ayaa lagu qabtay degmadaasi caabudwaaq waxaana isugu yimid aqoon-yahanada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaha warbaahinta qaranka u soo warama cabdikariin axmed bulxan ayaa warkan inoo soo diray
mashruuc horumarin oo ah dhaqaalaha degmada oo ay iska kaashadeen maamulka degmada iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu soo bandhigay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana ka hor keenista mashruucan lagula soo tala wadaagay doorashadiisa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada caabudwaaq iyo deegaanada ku xeeran ee hoos yimaada degmada si loogu fuliyo howlaha danta guud ay u baahan yihiin in horumarin dhaqaale loogu sameeyo bulshada ku nool deegaanadan waxaana gabagabadii raayaa aruurintan la sameeyey bulshada loogu soo bandhigay halka ay u doorteen in loogu maalgeliyo dhaqaalahan ay heshay degmada waxaana si wada jir ah oo aan kala har lahayn ay isugu raaceen bulshada oo ay u doorteen in lagu horumariyo dhaqaalahan garoonka diyaaradaha degmada sida uu goobta ka sheegay gudoomiyaha degmada Cabudaar mudane Mahad Cumar Cilmi.
Waxa looga hadlayay waxay ahaayeen mashruucii la dooranayay ee deegaanka lagu horumarinayay. Doorashadii la soo qabtay codku wuxuu u dhacay aeroportka in lagu horumariyo. Waxaa la rabaa marka inaan isku wada qaadno meeshii aynu horay caquuladu iyo waxgaradka iyo bulshada inta aragtida fogleho ay dooratay inaynu horta wada wajahnaan baa kulley aad ila qurux badan waana ku talinayaa runtii.
Bulshada qaybihii wakiilka uga ahaa doorashada mashruucan dhaqaale ee lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen goobta waxaana yidhaahdeen sidan.
Cabudaaqna marku isagoo inta ka badan leh ayuu wuxuu isla qaatay aeroport sidaasaa la isula qaatay gacantaag hal mara yaa gacanta loo taag.
Waxaan qaadanay inaan xoojino dhismaha aeroportka oo munaaqaad weyn u leh oo maaragtay lafdhabarta aan ku tiirsanahayna ah. Haddana waxaan xoojinaynaa oo u istaagno asagii weyn go'aan kale iyo wax kale oo hadda aan diyaar u nahayna ma jiraan. Waan la qaadanay
aeroportku haddaanaan dekad haysan shay ka muhiimsanaan karaa ma jiro. Waxaanu aragnaa shay muntafac inuu yahay baanu aragnaa. Waxaan dadka ka codsanahaya anoo go'aankaygi kaa u yahay haddana inaan kulliga iyo dhammaantayo wada qaadano.
Wixii aan ka dhihi lahaa arrintan mashruucan naloo soo dhigay wixii aan ka dhihi lahaa intii hore wixii ay tiri baan ka iri sida ay u qaateenna waa u qaatay waana la qaba. Muhiimka koowaad oo deegaanku leeyahay waa aeroportka. Bad ma lihin, wabina ma lihin, laama isku xira Soomaaliyana ma deganin. Meesha kale oo intaas aan uga kaabtoomi karnana waxaa weeye aeroportka naga oo si caalami ah noogu dhisay. Isanoo aeroportku sida aan rabo noogu dhisno inta baahi aan leenahay waxa asaga ka soo baxaya baanu ku daboolan karnaa waxna uga qabsan karnaa.
Intaasi kadib waxaa gabagabadii halkan lagu doortay guddi ka kooban 20 xubnood oo ka shaqeyn doona suurtagelinta mashruucan. Cabdikariin Axmed Burhan, Raadiyo TV Qaranka, degmada Cabudaaq.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub ee maamulka Puntland, waxayna Minnesota ka soo sagootiyeen wasiirka waxbarashada maamulkaasi Puntland oo ka mid ah jaaliyadda ku dhaqan dalkaasi Mareykanka. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray.
Federaalku yuu ciirinayo calanka Soomaaliya caasimadda Xamar dowladana cudud ku taageera.
Xafladaad u ballaaran lagu sagootinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa lagu qabtay habeenkii xalay ahaa iskuulka international ee dhaca bartamaha magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xafladdaas ayaa waxaa soo abaabulay maamulka iskuulka waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada gobolka iyagoo duca iyo dardaaran isugu daray wasiirka.
Caawa halka dadka iga muuqda wajiyadooda garanaya waa dad guurti iyo isugu jira weliba khusuusan bahdii waxbarashaduna meeshay aada uga muuqataa doonayaana inay ku taageeraan kulana shaqeeyaan xaggaa iyo xaggaba insha allaahu.
Cabdullaahi wuxuu nasiib u yeeshay in loo magacaabo oo loo idmado howlaadu adag oo ah inuu hogaamiyo waxbarashada mid hoose mid dhexe iyo mid sare ay ku jirto higher educationka Puntland.
Puntland ha ogaato ama Soomaaliya ha ogaadeen macalimiinta aan usoo dirayno inaan weli u baahannahay kama aanaan rigin.
International schools iyo Ubax Medical Academy dad ka shaqeeya markasta waxay heegan u yihiin iyo dhammaanba waxbarashada Minnesota waxayna naga dhexeeya waxay inaan ubad ka u shaqeyno.
Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ayaa u mahadceliyay dadkii soo abuulay xafladda kuwii ka soo qayb galay iyo madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani sida uu u xushay shaqsi ku haboon wasaaradda waxbarashada Puntland.
Madaxweynaha Puntland wuu asiibay Cabdullaahina wasiir Cabdullaahina waa yahay qofkii aqoonta lahaa amaanadaas lahaa
wasaaradda waxbarashada Puntland mudane Abdullahi Maxamed Xasan ayaa jaliyada gobolka ka balan qaaday inuu ka mid noqon doono macallimiinta wax ka dhiga Puntland isagoo ka codsaday bahda waxbarashada gobolka Minnesota in waqtiyada fasaxa yimaadaan dalka waxna ku soo kordhiyaan
waxa ay mararka qaar go'd inaan arki doontaan aniga oo kalaasiyada ku jira oo dad xisadaha qaar go'd bixinayaan arki doontaan baan jeclahay insha Allah inaan colleges-ka iyo jaamacadaha iyo high school-ska Puntland qaar go'd aad igu aragtaan aniga oo macallinka oo wax ka dhigaya insha Allah rag badan oo halka ila joogana waxaan rabaa waqtigooda firaaqada ay yihiin inay ka faa'iideeyaan oo noo yimaadaan oona soo boqdaan oo teacher training-ka wax naga siiyaan
wariyahayaga Cabdixakeen Cabdi Ismaaciil ayuu kaasi ahaa warkan ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhageysiyaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka. Gobolka ka tirsan dalka Mareykanka ayaa maxkamad la tiigsanaya madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J. Trump sababo la xiriira derbiga laga dhisay xuduudda ay wadaagaan dalalka Mareykanka iyo Mexico. 16 gobol oo Mareykanka ku yaala oo hormuud u yahay gobolka California ayaa dacweeyay maamulka madaxweyne Donald Trump iyagoo ka sheeganaya go'aanka madaxweynuhu ugu dhawaaqay xaalad degdeg ah si dhaqaalaha dalkaasi si dhaqaale ugu helo in derbiga laga dhisay xuduudda labada dal ay wadaagaan. Dacwadan laga gudbiyay madaxweynaha waddanka Mareykanka lagana gudbiyay gobolka California ayay waxay ugu baaqeen shacabku in madaxweynuhu uusan awood u lahayn in miisaaniyadda militariga uu u weecinayo derbiga laga dhisay xuduudda labada dal ay wadaagaan Mexico iyo Mareykanka. Kumanaan dadweyne oo kasoo cararay gobollo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga Amerika oo kasoo cararay xaalad nolol xumo iyo dhibaatooyin kala duwan amaanka ugu horeeyo ayaa ku sii qulqulaya dalka Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa xilligii la dooranay waxa uu ku goodiyay inuu ka hortagi doono dadka soo galootiga. Kumanaan qof ayaa ku xaniban xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico. Mareykanka ayaa boqolaal ciidan ku kordhiyay ilaalada xuduudda labada dal ay wadaagaan. Warkii dunidaad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idin la socodsiinaya anigu Cali Cabdulqaadir Cali waa inaga inta adinkuna waad ku mahadsantiin dhageysiga warkayaga.